La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Vrei să știi cum poți preveni bolile civilizației? Ascultă ABC-ul Sănătății, o emisiune realizată de doctorul Constantin Dinu, medic primar, specialitatea medicină generală. Învață să rămâi sănătos!
Bine ați venit la o emisiune despre sănătatea noastră. Am început în emisiunea trecută să vorbim puțin despre cancer în general și în special despre cancerul gastric sau cancerul de stomac. Doar vreau să vă readuc aminte că sunt mai multe tipuri de cancer de stomac. De regulă, atunci când noi spunem cancer gastric, ne referim la un anumit tip de cancer gastric și anume la adenocarcinom. Am văzut că peretele stomacului e format din mai multe straturi și stratul cel mai interior către lumenul gastric se numește mucoasa gastrică. Atunci când cineva face o ecografie, se poate vizualiza și grosimea acestui strat, care ecografic trebuie să nu depășească 4 mm. Adenocarcinomele sunt primul tip de cancer gastric, și anume acele cancere gastrice care își au originea în mucoasa stomacului. Marea majoritate a cancerelor gastrice sunt cancere de tip adenocarcinoame. Un alt tip de cancer gastric este limfomul gastric și acesta se poate întâlni destul de frecvent, dar nu la fel de frecvent ca și adenocarcinomul gastric. Mai există apoi un tip de cancer gastric mai rar, numit gastrointestinal stromal tumor, adică GIST, prescurtat, sau tumoră stromală gastrointestinală, de obicei tumori care cresc destul de mari și ele se dezvoltă de regulă pe suprafața exterioară a tubului digestiv, a stomacului, în cazul nostru, a intestinului. Și gistul acesta poate să fie benign, poate să fie malign. De obicei, cele care se dezvoltă în zona aceasta au potențial de dezvoltare malign, dar cele intestinale sunt mai frecvent maligne. Mai există al patrulea tip de cancer gastric, și anume tumora carcinoidă, sau carcinoidul, cum se mai numește, o tumoră din anumite celule care secretă anumiți hormoni în peretele gastric. Deci, având această imagine generală a faptului că există mai multe posibilități de cancer gastric, mai multe tipuri, noi totuși ne vom referi pe parcursul emisiunilor următoare la adenocarcinomul gastric, adică tumora din mucoasa intestinală. Spuneam și data trecută că există anumite modificări care apar în mucoasa gastrică cu mult timp înainte de apariția simptomelor. Este vorba despre fazele timpurii ale dezvoltării cancerului gastric, ale adenocarcinomului de stomac, moment foarte important pentru că aceste modificări pot fi vizualizate cu ajutorul endoscopului, dar nu sunt însoțite aceste modificări de simptome pe care pacientul să le simtă, să le reclame, să le sesizeze. Ne punem întrebarea cât este de frecvent acest cancer gastric. De ce ne ocupăm de cancerul gastric? În primul rând pentru că el este, vorbind la nivel mondial, al doilea cancer ca mortalitate, da? Bineînțeles că pe primul loc rămâne cancerul pulmonar, dar al doilea care va omorâ va fi cancerul gastric. Între cazurile cel mai des diagnosticate de cancer, el se află la nivel mondial pe locul al patrulea. Deci nu este totuși în primele trei locuri, nu urcă pe podium, dar primește și el mențiune, ca să vorbesc așa într-un limbaj mai plastic. Și atunci, dacă merită mențiune pentru locul 4, merită să ne ocupăm și noi de acest tip de cancer, pentru că este destul de frecvent diagnosticat. Există în fiecare an peste 1 milion de cazuri de cancer gastric diagnosticate la nivelul întregului glob. În România, poate vă întrebați, care este situația? E aceeași ca la nivel mondial sau nu? Mai bună sau mai rea? Incidența acestei boli în România este în creștere și el se află pe locul al cincelea ca și cancer care este diagnosticat, ca și frecvență cu care se diagnostichează cancerele, după informațiile pe care le putem obține de la Institutul Oncologic București. Deci, un cancer care ocupă locul al cincelea în ceea ce privește frecvența diagnosticării, nu și mortalitatea. Dacă un cancer gastric a invadat la distanță alte organe, deci a produs metastaze, atunci, bineînțeles că prognosticul sau perspectiva duratei de viață, de supraviețuire, este rezervat, spunem noi, adică prognosticul este mai sumbru, există mai puține șanse ca pacientul sau pacienta respectivă să trăiască mai mult. Durata medie de supraviețuire după diagnosticare este de aproximativ 10-11 luni. Probabil că lucrul acesta o să vă sperie, pentru că o să vă gândiți că dacă vreo persoană de care sunteți atașat într-un fel sau altul a primit diagnosticul de cancer gastric, nu o să mai vedeți decât 10-11 luni în viață. Nu uitați că acestea sunt niște cifre statistice. Aceasta este chiar o medie, pentru că intervalul este mult mai larg, media fiind la 10-11 luni. Vorbesc de cancere gastrice tratate, da? Nu vorbim de cancere gastrice abandonate sau neglijate, care evoluează până când omul se trezește în faza de metastază și atunci chiar că nu se mai pot face decât foarte puține lucruri și au caracter paliativ, au caracter doar de ușurare a suferinței, nici de cum de îndepărtare a tumorii respective. Diagnosticarea precoce a acestui tip de cancer este o provocare pentru întregul corp medical, este o provocare și pentru pacienți, pentru că majoritatea pacienților, așa cum am mai spus, nu prezintă simptome în stadiul incipient. Și vreau să subliniez acest lucru pentru că nu există suficiente ocazii în care să spunem și să respunem acest lucru. Aceasta este o boală care de obicei afectează oamenii mai în vârstă. Spuneam în emisiunea trecută că de regulă asistăm de la 50 de ani cu o creștere destul de accentuată a frecvenței cancerului gastric. Cu alte cuvinte, dacă o persoană are simptome care au apărut nu de mult timp, de obicei folosim această regulă a lui 7. Dacă ceva care ți-a apărut e de 7 zile, ne gândim la o infecție. Dacă e de 7 luni, ne gândim la un cancer și dacă e de 7 ani, probabil că este din naștere și n-ai observat-o decât, eu știu, destul de târziu. Dar oricum există boala respectivă sau formațiunea respectivă de foarte mult timp. Deci, dacă avem de-a face cu ceva care evoluează de câteva luni, da? Adică în jurul 7 luni, de 5 luni, de 6, de 7, de 8, de 9 luni, și persoana respectivă are și peste 50 de ani, atunci nu vom încerca întâi să tratăm sau să ne tratăm cu farmacistul sau cu asistentul de farmacie, pentru că lucrul acesta se întâmplă dacă te duci într-o farmacie și asiști puțin la persoanele care intră înăuntru. Fiecare vine, vrea o aspirină, vrea o ampicilină, vrea o amoxicilină sau oxacilină sau alte lucruri de felul acesta. Oamenii se autotratează cu antibiotice, cu antiinflamatoare și nu toți asistenții de farmacie și nu toți farmaciștii sunt destul de loiali jurământului pe care și dumnealor îl fac ca să trimită pacientul respectiv la medic, pentru ca să îi se dea tratamentul de care acesta are nevoie și în contextul stării sale generale și al stării sale fiziologice și așa mai departe. Se pot face greșeli foarte grave atunci când se administrează în felul acesta medicamente fără aviz medical. Repet, farmacistul și asistentul de farmacie nu au căderea de a indica anumite tratamente. Pot să sugereze, să stea de vorbă cu medicul, pot chiar să corecteze pe medic dacă acesta a uitat de unul dintre efectele adverse sau de una dintre contraindicații sau de un efect concomitent, o interacțiune cu un alt medicament, dar întotdeauna decizia finală trebuie să o ia medicul. Sigur, poate beneficia de sfatul, de consilierea unui farmacist. Dar această automedicație este extraordinar de periculoasă atunci când vorbim în cazul de față de persoane peste 50 de ani care au simptome de aproximativ câteva luni, 7 luni, să zicem, și care se duc și încep să ceară, eu știu, un inhibitor de pompă de proton de tip omeprazol, pantoprazol, lansoprazol sau alte tipuri sau inhibitori sau blocanți ai receptorilor H2 de tip ranitidină, famotidină, nizatidină și altele. Deci, ca să nu mai spunem că mulți recurg la binecunoscutul dicarbocalm, ulcerotrat sau folosesc prafurile acelea care le pot atenua aciditatea gastrică, bicarbonatul de sodiu. Deci trebuie să ținem cont de vârsta la care au apărut simptomele și de când au apărut aceste simptome. Aproape 2 din 3 persoane care au cancer gastric au peste 65 de ani sau peste 64 de ani, ca să fiu mai corect. Adică au 65 de ani sau sunt mai în vârstă. Deci iată că 2/3 din cancerele gastrice apar la persoane de la 65 de ani în sus. Riscul ca o persoană să facă un cancer gastric pe parcursul vieții este un risc, am putea să spunem, destul de mic. Este chiar sub 1%, este de fapt 1 la 114. Dar acest risc este ceva mai mare pentru bărbați decât pentru femei. Cancerul de stomac este mai frecvent în anumite părți ale lumii. Dacă vorbim de o distribuție geografică la nivelul planetei, putem să spunem că în timp ce în trecut cancerul gastric era unul dintre cancerele de prim rang, de foarte frecvente în Statele Unite, astăzi el este întâlnit în Statele Unite mai rar. Motivul pentru acest declin al apariției cancerului gastric nu este foarte bine cunoscut, dar există posibilitatea să explicăm acest declin prin faptul că refrigerarea este folosită ca metodă pentru prezervarea, pentru păstrarea alimentelor pe scară largă. Deci mult mai mult se folosește astăzi refrigerarea în comparație cu, eu știu, să zicem, secolul trecut sau acum chiar 2 secole, când anumite alimente, carnea, de exemplu, era păstrată prin sărare sau prin afumare. Deci s-au schimbat metodele de păstrare a alimentelor. Unii doctori cred însă că și folosirea antibioticelor pentru tratarea anumitor infecții ale stomacului, și aici mă refer la mult discutata infecție cu Helicobacter pylori, adică acel microb care are formă de elice, de helicopter, și care poate să producă gastrita, gastroduodenita, ulcerul gastric sau chiar cancerul gastric. Și astăzi se folosesc terapii cu antibiotice în diferite scheme terapeutice. Unii folosesc scheme secvențiale, adică tratează 5 zile cu un antibiotic, alte 5 zile cu 2 antibiotice. În această perioadă de 10 zile dau și un inhibitor de pompă de protoni la o doză mai mare și apoi, când s-a terminat perioada de 10 zile, ei continuă cu inhibitorul de pompă de protoni încă 6 până la 8 săptămâni. Deci, acest microb care este tratat cu antibiotice după schema secvențială sau după schema obișnuită clasică în care primește persoana respectivă 10-14 zile 2 antibiotice plus inhibitorul pompei de protoni, această eradicare sau această combatere a infecției cu Helicobacter pylori ar putea să fie una dintre explicațiile pentru care a scăzut incidența cancerului gastric. Știut fiind că acest microb Helicobacter pylori este implicat în geneza cancerului gastric. Bineînțeles, nu numai a cancerului gastric, după cum vom vedea, și a altui tip de, nu numai adenocarcinomul, am vrut să spun, dar și a altui tip de cancer gastric. Dar vom discuta la vremea potrivită. Care sunt cauzele cancerului de stomac? Ce produce cancerul de stomac? Fiecare este foarte doritor să știe care sunt factorii lui de risc. De ce a făcut el cancer de stomac sau de ce a făcut cineva din familia lui cancer de stomac? Atunci când vorbim despre noțiunea de factor de risc, nu este tot una cu factor etiologic, adică nu e tot una cu cauză. Când vorbim de factor de risc, zicem că e vorba de o situație, un obicei, un aliment care afectează șansa unei persoane de a face o anumită boală, cum ar fi în cazul nostru cancerul. Dacă ai un factor de risc sau chiar mai mulți factori de risc, aceasta nu înseamnă că automat vei face boala respectivă. Factorul de risc nu este cum e microbul, da? Și chiar și la microb, unii prind boala cu microbul respectiv, alții au o imunitate destul de puternică și nu fac boala respectivă. Mulți oameni care însă chiar fac boala, și în cazul nostru cancer gastric, adenocarcinom de stomac, nu putem găsi în stilul lor de viață niciunul dintre factorii de risc respectivi. Este un lucru foarte interesant și trebuie să ținem cont de lucrul acesta. Deci, când spunem factor de risc, spunem doar de factori care amplifică sau favorizează apariția bolii, nu care determină în mod necesar și implacabil evoluția bolii sau apariția ei. Care sunt factorii de risc? În general, noi îi clasificăm factori de risc pe care îi putem controla și factori de risc pe care nu îi putem controla. Sigur, am discutat despre faptul că vârsta, vă aduc aminte, este un factor de risc pentru că după 50 de ani începe să crească incidența și mai ales după 65 de ani incidența cancerului gastric. Și n-ai ce să faci că vârsta asta este, nu o poți controla. În primul rând, trebuie să discutăm la factorii de risc despre infecția bacteriană. Când vorbim despre infecție bacteriană, așa cum am spus, ne referim la infecția cu acel microb denumit Helicobacter pylori. Acesta pare să fie cauza majoră a cancerului de stomac. O infecție îndelungată cu acest germene poate să ducă la inflamarea mucoasei gastrice și la anumite modificări, le numim noi precanceroase, adică care preced apariția cancerului, în acest strat de la interiorul stomacului, în mucoasa gastrică. Acest germene mai este legat și de alte tipuri de cancer, cum ar fi limfomul gastric. Deci tot ca factor de risc este tot Helicobacter pylori. Haideți să vorbim acum despre limfomul gastric. Oamenii care au fost tratați pentru un anumit tip de limfom, cum este limfomul gastric, au un risc mai mare de a face carcinom sau adenocarcinom gastric. Aceasta probabil pentru că există același microb care este și la baza apariției cancerului gastric și la baza apariției limfomului gastric. Deci, microbul Helicobacter pylori și al doilea factor de risc este limfomul gastric. În al treilea rând, sexul, bărbătesc sau femeiesc, care este mai predispus cancerului gastric, spuneam deja, sexul bărbătesc. Vârsta. Am spus că și vârsta este un factor de risc. Am spus și repet că majoritatea oamenilor care au vârsta între 65 de ani și 80 de ani, adică majoritatea pacienților care au cancer gastric, au vârsta între 65 și 80 de ani, cam două treimi. Dar nu trebuie să uităm că boala începe să devină mai frecventă chiar după 50 de ani. Haideți să vorbim puțin și despre etnie. Sigur, în anumite țări, cum sunt Statele Unite, putem să găsim niște etnii destul de bine definite. Cancerul gastric este mai frecvent la americanii de origine hispanică sau la americanii de origine africană, afroamericani. Mai mult, deci, la aceste etnii decât la rasa albă sau caucaziană, cum mai este ea numită. De asemenea, există o zonă pe glob unde este destul de frecvent acest cancer gastric, și anume zona insulelor din Pacific, Asia insulară din Pacific. De asemenea, locul în care cineva trăiește poate să, în al șaselea rând, da, poate să îi crească șansele de a face cancer gastric sau nu, independent aproape de etnie. De exemplu, țara în care se găsește cel mai frecvent cancer gastric, una dintre țările cu cele mai multe cazuri de cancer gastric, este Japonia, apoi este China și apoi Europa de Sud și Europa de Est, adică aici ne regăsim și noi cu țara noastră. De asemenea, America de Sud și America Centrală iarăși sunt zone în care există mai mult cancer gastric. Pe de altă parte, în Africa de Nord și Africa de Vest există mai puțin cancer gastric, în Asia de Sud mai puțin cancer gastric și în toată America de Nord, SUA și Canada, mult mai puțin cancer gastric. Și haideți să vorbim acum despre dietă. Dieta fiind un important factor de risc, pentru că deja aici putem vorbi despre un factor de risc care se află sub controlul nostru, da? Ce consumăm? Cât de cât sub controlul nostru. Știu ce vreți să spuneți, că mai depinde și de alte lucruri, de familie, de obiceiuri, de cultură, de posibilități financiare, de servici și multe alte lucruri. Dar, în general, putem vorbi despre o capacitate a fiecărui individ de a alege dieta proprie. Există un risc mai mare de a face cancer gastric la persoanele ale căror diete sunt foarte bogate în alimente conservate prin afumare. Sau, dacă este vorba despre carne și pește sărat sau afumat, și încă un lucru, și anume legumele murate. Apropo de legumele murate, probabil că veți ridica dintr-o sprânceană și veți fi mai atenți la această emisiune și vă veți gândi, este iarnă, consumăm legume murate, da? Și probabil că ne va interesa dacă există vreun risc real sau nu. Într-un studiu care a fost publicat în iunie 2005 asupra riscului de cancer gastric, studiu care s-a făcut în Coreea de Sud, s-a descoperit că există un risc cu 50% mai mare pentru cei care consumă din abundență varză murată. Acest consum poate fi responsabil pentru faptul că în Coreea și în Japonia există de două ori mai multe cancere gastrice ca frecvență decât în Statele Unite. Pe de altă parte, consumul de fructe și de legume care conțin multă vitamină A, multă vitamină C, acestea scad riscul de cancer gastric. Un alt aliment, un aport crescut de produse din soia fermentate, de asemenea crește riscul de cancer gastric, în timp ce consumul de alimente cu conținut bogat în soia, dar nefermentată, scade semnificativ riscul de cancer gastric. Deci iată că același aliment, dacă e fermentat, favorizează cancerul gastric, dacă este nefermentat, vorbesc acum de soia, scade riscul de cancer gastric. De asemenea, vorbim acum de cărnurile care sunt conservate prin introducerea de nitrați. Nitrații produc în interior niște modificări, se schimbă. Se formează niște compuși azot-nitrozo care sunt suspectați ca fiind carcinogeni. Deci, cărnurile procesate cu nitrați sunt periculoase. În plus, temperatura înaltă de gătire a cărnii generează niște substanțe mutagene care produc modificări în nucleul celulei, în informație, cum ar fi aminele heterociclice și hidrocarburile aromatice policiclice, substanțe care favorizează producerea cancerului. Sunt carcinogene. Carnea de vită la grătar sau carnea friptă și consumul de pește fript sunt asociate cu o creștere a riscului de cancer gastric. Repet, carnea de vită la grătar, carnea friptă sau consumul de pește fript cresc riscul de cancer gastric, în timp ce consumul total de carne nu a putut fi asociat cu cancerul gastric în majoritatea studiilor. Tutunul dublează riscul de cancer gastric. Obezitatea este un factor de risc posibil al cancerului gastric. Operații anterioare suferite pe stomac, mai ales dacă s-au soldat cu amputarea unei porțiuni din stomac, iarăși cresc riscul de cancer gastric. Anemia pernicioasă sau anemia Birmer sau prin lipsă carență de vitamină B12 este un factor de risc pentru cancerul gastric. Boala menetriei, adică gastropatia hipertrofică, în care mucoasa gastrică este foarte umflată, este hipertrofiată, mult îngroșată, este și ea un factor de risc pentru cancerul gastric. Tipul de grupă sanguină, grupa sanguină A, atenție, persoanele care au grupă A au un risc mai mare de cancer gastric și anumite sindrome pot să ducă la favorizarea cancerului gastric, cum ar fi cancerul gastric difuz ereditar, cancerul colorectal non-pozic ereditar, polipoza adenomatoasă familială și altele. Istoricul familial, iarăși, este important. Dacă ai mai multe rude cu cancer gastric, ai o șansă mai mare de a face lucrul acesta. Anumiți polipi gastrici sunt periculoși, pentru că și ei, cum este boala polipoza adenomatoasă. Virusul Epstein-Barr, care produce mononucleoza infecțioasă, este și el favorizant pentru cancerul gastric. Și anumite tipuri de activitate, muncă sau profesie, cei care muncesc în mine de cărbune, în industria metalurgică, în industria cauciucului, au și ei un risc mai mare de a face cancer gastric. Vă mulțumesc pentru atenția pe care ne-ați acordat-o astăzi la emisiunea despre factorii de risc pentru cancerul gastric. Sper să ne revedem și data viitoare, sănătoși și gata sau doritori de a afla mai multe despre această boală, despre care sau cu care s-ar putea vreodată să ne întâlnim la vreunul dintre cunoscuții noștri sau am putea chiar noi înșine să fim afectați de o asemenea boală. Dar dacă vom ține cont de acești factori de risc și de care sunt mijloacele prin care putem preveni apariția cancerului de risc, lucru cu care vreau să încep în emisiunea viitoare, avem șansele mai bune de a nu face această boală. Pe data viitoare!